Eksperti Mohamed Sadikush fash bindjen se Kosova brenda vitit 2009 do të antarsohet në këto dy institucione ndërkombëtare financiare.
Unë më sa e di ekziston një dëshmëri politike ndërkombëtare që Kosova në këtë vit të bëhet antar i barabartë në fondin monetar ndërkombëtar, dhe më pas Kosovës do t'i hapen mundësi të mëdha që për një periudhë relativisht jo të gjatë, pas disa muajve, Kosova gjithashtu të bëhet pjesë përbërëse e Bankës Botërore, me të cilat antarësimet e quaj Kosova kryen kapacitete vërtet të duhura për vendosjen e një partneritet ndërkombëtar me institucionet ndërkombëtare në përgjithësi.
Sipas zotit Sadiku, Kosova i ka plotësuar pothuajse të gjitha kriteret e nevojshme për t'u antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, por përkundër këtij fakti, siç thot ai, mbeten edhe disa punë për t'u përfunduar.
Më së miri është reflektuar në raportin e Komisionit Evropian të butuar në vitin e kaluar, me që rast është vlerësuar, dhe më thonë, progresi që ka bërë Kosova në disa segmentet të saktuara në aspekte. Lëvizjes së lirë të mallrave, të liberalizimit të tregtisë në kuptim të ndjekjes një kursi të reformave strukturore. Kuptohet se Kosova vërtet ka ende punë për të bërë, por se puna që duhet të bërë sigurisht është duke bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet financiare ndërkombëtare.
Por qëndrim tjetër ka eksperti Safet Gërxhaliu, duke thënë se antarësimi i Kosovës në FMN dhe në Bankën Botërore është një proces që kërkon ende kohë. Ai shpreh bindjen se Kosova do të antarësohet së shpejti në këto institucione, vetëm po që se ky proces, siç thot ai, merr konotacione politike.
Është thjesht është fakti se sa institucione janë të përgatitura për një ballafaqim me sfidat e kërkuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, sa është do të thotë legjislacioni aktual dhe situata politike dhe financiare stabile, dhe sa jon do të thotë vizionet në këtë drejtim, ato që premtojnë një sukses në këtë antarësim, është diçka diskutabile. Por nga vetë fakti që si duket shumë procese nuk mund të mirën apo të analizohen apo të traktohen vetëm nga kandidatrinë ekonomik, sepse marrin konotacion politik. Dhe në shumë procese do thotë politika apo çështje politike jon ato cilat jon do thotë vendimarrëse, atëherë me siguri Kosova do të antarësohet.
Zoti Gërxhaliu gjithashtu shprehet skeptik sa i takon punës së bërë nga ana institucioneve të Kosovës lidhur me antarësimin e vendit në Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Po nuk e besoj se është bërë një punë e madhe në këtë drejtim, mos nuk mjafton vetëm të këmbejnë letra dhe e-maila, duhet vërtet një kornizë e mirëfillt dhe një ka zhvillimore të mirëfillta.
Delegacioni i Kosovës do të marrë pjesë në sesionin pranverorë të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Washington, ka njoftuar qeveria e Kosovës. Tema kryesore do të jetë antarësimi i Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Përfaqësuesit e Kosovës do të qëndrojnë me 25 dhe 26 prill në Washington me ftesë të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.